Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Hei og velkommen til dagens episode av Dagens Næringslivs tekskole. I dag skal vi snakke om digital medisin og... Dette Silvia Seres, og med oss i studio har vi professor Eivind Rødahl fra Universitetet i Bergen. Eivind spesialist på øyesykdommer, men jeg har også gleden av å sitte sammen med Eivind i noe som heter Digital Life Norway, hvor vi diskuterer ganske mye om hvordan digital og annen type teknologi møter medisin. Dette har vi hatt ganske mye spennende diskusjoner om, og jeg gleder meg til å få Eivind til å fortelle dere også om hans perspektiver på det. Velkommen.
Takk.
Eivind, jeg har sittet og tenkt på hvordan gir vi folk eksempler på noe så rundt som digital medisin. Så har jeg tenkt på for eksempel at det veldig mange som etter hvert går med epleklokker, eller Fitbits, og de kommer mer og mer utstyrt med mange sensorer som kan måle alt fra surhetgraden til stoffer på huden og puls og så videre. Man bruker dette her til å prøve å ikke bare diagnostisere seg her og nå, men på en måte designe helsen sin. Uten å ha grunnleggende kunnskap om hvordan maskineriet egentlig fungerer. En annen eksempel jeg tenkte på var pacemakere. Veldig mange har dem. Vi tenker ikke noe særlig over at dette her en type cyborg-tilværelse. Men det har vært ganske mye skriverier om at det går an å for eksempel hacke en pacemaker. Det faktisk vanskeligere enn det folk påstår, men det går an. Åpner nye Pandoras esker, alltid, som med all ny teknologi. Det tredje eksempelet jeg tenkte på var, vi leser mye om personaliserte kreftbehandlinger, og dette skaper jo selvfølgelig store forventninger til at det meste kan fikses etter hvert. Samtidig så ser vi kjære folk rundt oss falle veldig fort på sykdommen. Så det virker som om realiteten er fortsatt et godt stykke unna det som beskrives som mulig og tilgjengelig for mange. Kan ikke du hjelpe oss å forstå hva egentlig greia med digital medisin?
Ja, digital medisin jo etter hvert blitt et svært område, og du nevnte noen eksempler nå som mange av oss møter i det daglige. Det åpner masse nye muligheter, og det også noen utfordringer som møter oss på veien. Når det gjelder disse klokkene som du startet med, så... Ja, det en nyttig verktøy for den som interessert i å se hvordan det går med formen når man trener, og man får masse annen informasjon også gjennom disse klokkene. Dataen som kommer fra klokkene, de blir samlet, og det er de som leverer klokkene da, som vil kunne samle dataen og i neste runde kunne bruke disse dataene videre. Og det kan brukes på mange ulike måter, og det knyttes jo en god del forventninger til at dette i neste runde også skal kunne være med og hjelpe oss å utvikle, hva skal jeg si, bedre, kanskje ikke bedre medisiner sånn i første omgang, men i hvert fall måter å leve på, råd når det gjelder kost og hvile, aktivitet, slike ting. Og som i neste runde kan gi oss en bedre helse og en bedre hverdag. Samtidig så er det vesentlig at man er bevisst på at dette data som du eier selv, og det er ikke alle som ønsker å dele data av denne typen, og Noe som på trappene nå, det jo at man skal kunne få muligheten til å styre hvilke data er det du utleverer, og hvilke data skal du holde for deg selv. Og det, jo mer av slike ting som vi får, jo større bevissthet krever det egentlig av oss, med tanke på hva vi skal gi videre. Og den forbindelsen så er det jo greit å være kjent med at EU har nylig kommet med en ny personvernforordning som styrker personvernet og de opplysningene som vi sitter med. Og det som det sentrale der er at hver enkelt skal ha større kontroll over sine egne data, sine opplysninger om seg selv. Og det er slik at hvis data skal innhentes som du ikke tidligere har godtatt, så må de innhente samtykke for å få lov til å innhente data.
Hva med pacemakere? Hacking? Hva med hvis dette her er ting som går, altså det finnes sånne hjerneimplantater også for folk som driver med, eller som lider av Parkinson og så videre, er det en god ting, en farlig ting?
Altså, pacemaker er helt nødvendige for den som har rytmeforstyrrelser i hjertet, så er de helt avhengige av å ha en pacemaker for å kunne leve med det. Og ja, pacemakere kan hackes, det er ikke så lett å gjøre det, og det anses vel ikke for å være et sånt veldig stort problem akkurat det, men det gjør oss jo mer sårbare når du åpner opp og blir tilgjengelig over nettet.
Mm. Men når det etter hvert, hvis vi forestiller oss at man eksperimenterer da, fordi vi alle sammen sier at nei, dette vil jeg ikke gjøre, men så plutselig sitter man der med, la oss si, Parkinson, og så viser det seg at hvis man tester denne uprøvde teknologien, så kan man kanskje få flere år med høy kvalitet igjen, og kanskje det man putter inn i hjernen sin ikke bare forsterker, på en måte ikke bare måler signaler for å hjelpe deg å medisinere presist, men kanskje det medisinerer i tillegg, enten kjemisk eller elektrisk. Faren er plutselig veldig mye større da, hvis noen roter med det, eller?
Ja, men samtidig så er det jo det at altså bedret sensorteknologi, bedret administrasjonsmåte for medisiner vil stort sett være, hva skal jeg si, så store gevinster at jeg tror at de fleste vil ikke oppleve at denne risikoen for at ting kan hackes eller kan komme ut av kontroll, at den vil på en måte oppveie ønsker om å få en bedre behandling.
Men og dette med personalisert behandling, hva er greia med det? Hvordan fungerer det?
Ja, persontilpasset behandling, det er jo noe vi i og for seg har drevet med i mange, mange år. Og utgangspunktet er at det egentlig er en form for, hva skal jeg si, litt nøyaktig medisinsk diagnostikk. Og man kan ha en persontilpasset behandling, den kan komme både gjennom en god billedanalyse, av for eksempel med bruk av MR eller avansert nukleærmedisinske undersøkelser. Det kan også komme gjennom ulike blodprøver, og det som har blitt mest i vinden de siste årene, det har jo vært utviklingen innenfor sekvenseringsteknologi for å bestemme hvordan arvestoffet vårt er bygd opp. Og ut fra den teknologien så er vi etter hvert i stand nå til å bestemme rekkefølgen på alle de forskjellige byggesteinene som er i arvestoffet. Og ut fra det så kan man finne fram til om en person har en risiko for å utvikle sykdom. Og også ut fra, hvis man sammenstiller dette med for eksempel det vi kan kalle for eksponeringsdata, altså ting som du har vært utsatt for gjennom livet, så vil man da etter hvert kunne si i enda større grad om du er i risikosonen for å utvikle en sykdom.
Men,
og da beveger man seg, og så kan man da tilpasse også behandling ut fra dette, og at man da beveger seg fra sånn som det har vært tidligere, at man har sett på ja, hva har nytte for en gruppe med pasienter, og til at man nå kan se ja, hva har nytte for den enkelte personen.
Men er dette kjempedyrt? Prisen
på disse analysene har jo gått betraktelig ned, og nå er vi nede på en kostnad på rundt 10 000 for å sekvensbestemme hele arvestoffet. Utfordringen er jo at du får kolossalt mye informasjon, og så er det slik at det er noen varianter i arvestoffet som vi da er veldig sikre på er assosiert med sykdom, og så er det andre varianter hvor det hefter en del usikkerhet om dette assosiert med sykdom. Og så er det også slik at du noen ganger kan ha varianter som hos en person vil være sterkt assosiert med sykdom, men hvor en annen da ikke nødvendigvis utvikler. Sånn at vi er veldig avhengige av hvordan ikke bare en enkelt variant forekommer, men også hvilke andre varianter denne forekommer sammen med.
Så det er litt sånn interessant å snakke om tolkning av informasjon, fordi vi ser jo at nå med internett og masse spennende data der ute, og etter hvert kunstig intelligens, det er så mye informasjon du kan få om alt det du tror feiler deg. Mm. Og det er rart hvordan de resultatene som kommer øverst peker alltid på det skumleste. Så man kan fort bli både litt hypokonder og litt overbehandlet.
Jo da, og det er jo noe som etter hvert har utviklet seg til å bli en forretningsidé for mange, det er jo det at man selger da et tilbud om blant annet DNA-diagnostikk. Det er et amerikansk firma som heter 23andMe, som har gjort dette da til en forretningsmodell. Og da er det ofte det at man har da et problem når det gjelder tolkning av data. Fordi at du kan si at noen varianter vil med stor sikkerhet kunne si er assosiert med sykdommen, så er det andre varianter hvor det hefter stor usikkerhet om hva egentlig betyr dette. Mm. Så det å sende sitt DNA til undersøkelse, det kan i noen tilfeller være til nytte, og i andre tilfeller så skaper det problemer.
Mm. Kan ikke du fortelle oss om de viktigste eksemplene du tenker på når du tenker på digital medisin? Det er et stort felt,
og det som nå har vi jo vært innom noen sånne små eksempler her innledningsvis. Det som mange merker i det daglige er jo det at kommunikasjonen i helsevesenet har jo blitt mye mer digital. Sånn at vi har fått kjernejournal, vi har fått e-resepter. I en del deler av landet så kan man også gå inn i sin egen sykehusjournal og se hva som står der. Kontakt med fastlegen.
Så kan man krangle med legen om det.
Så kan man krangle med legen om det er riktig det som står der eller ikke. Men du har tilgang til informasjonen, og du kan sjekke opp da hva som står der og se at det er korrekt. Og så er det mulig å rette opp også da, hvis det skulle være ting som er feilaktig. Men kommunikasjonen med fastlegen din blir enklere. Du kan bestille timer, og etter hvert så er det en del fastleger som tilbyr også Skype-konsultasjoner. Det er litt mer omdiskutert i fagmiljøet hvor egnet de er. Det er noen problemstillinger egner seg for det, og så er det andre problemstillinger som ikke egner seg for det.
Fordi?
Nei, det har noe med at det krever en del. Altså, du kan ikke undersøke noen når du sitter på Skype, ikke sant? En kroppslig undersøkelse er vanskelig. Og det er også noe med kontakten mellom to mennesker, den fungerer noe best når man er i det samme rommet. Så du mister noe når du er i en sånn Skype-situasjon. Men for en del enklere problemstillinger så vil det kunne fungere.
Det er der jeg lurer på også avstanden da mellom type science fiction og science reality nå i medisin. Fordi det finnes folk som snakker om at en ting er at du kan måle absolutt alt om deg selv og dine omgivelser, ikke sant? Kroppen din blir en gadget som rett og slett trackes på alle mulige dimensjoner. Men så er det også dette her med hvor smarte leger skal være, hvor du kommer inn i et legekontor, og så har den skannet temperaturen din på veien inn, og tatt bildeanalyser av hudtonen din, og jeg vet ikke hva annet den kan plukke opp på veien. Sånn at i det du kommer inn til legen, så er det nærmest sånn at han har to alternativer, han skal bare undersøke med deg, og så er det liksom ferdig snakket. Og realiteten som møter oss er at i stedet for så kommer du ikke gjennom på telefonen, og så når du endelig har kommet inn, så får du de samme spørsmål om og om igjen, og så bruker stakkars legen mesteparten av tiden på å knotte inn all den informasjonen med fingrene på tastaturet og øynene på skjermen. Og hvor, altså hvor, er det bare det at virkeligheten er på vei til det første scenariet jeg beskriver, men vi er nesten der, eller er det en science fiction som forblir science fiction?
Nei, jeg tror vi er på vei. Mm. Jeg tror at det er, men det er krevende å utvikle gode systemer for kommunikasjon og gode systemer for også bearbeiding av data. Og selvsagt så er det, mange opplever jo det som veldig frustrerende når du er hos legen og han ikke ser på deg, men han ser mer på skjermen og som du sier er opptatt av å legge inn data. Så, men jeg tror at vi er på vei.
Mm.
Og en ser jo innenfor dette med kommunikasjon i helsevesenet, så har jo det har vært videre om å ha et nasjonalt helsenett, og nå begynner vi å få...
Hva betyr det egentlig?
Det betyr at alle sykehus, alle leger skal kunne til enhver tid da se hvilke opplysninger det er som er registrert om den enkelte mm-hmm. pasient. Men det å få til det har vært en stor utfordring. Sånn at, men nå begynner det å komme biter på plass, sånn at det som jeg nevnte her i sted med e-resept, kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sånne ting, det er biter som kommer. Dette er ting som Direktoratet for e-helse arbeider mye med, og her vil det komme nye forbedringer i årene som kommer. Og det er også slik at journalsystemer og sånt som noen ganger kan være til stor frustrasjon for den som skal arbeide med dem, de blir etter hvert videreutviklet og blir bedre. Men vi ser at det er en prosess som tar veldig lang tid.
Vi snakket om felles nasjonal journal. Vi snakket om ny måte å kommunisere med fastlege på. Du nevnte e-resepter. Hvorfor er det viktig eller spennende?
Ja, e-resepter har vært en veldig forenkling i arbeidsformen, både for legen og også for pasientene, fordi at der bestiller da legen resepten, eller leverer resepten digitalt til en felles database, og som da pasienten kan hente ut av medisinene på et hvilket som helst apotek i Norge. Så det gir god... Og så gir vi god kontroll på hvilke medikamenter har pasienten foreskrevet, fordi at alt som er foreskrevet blir registrert, så du kan gå inn og se på hvilke andre medisiner er det vedkommende har, og dette systemet analyserer også mulig det som vi kaller for interaksjon mellom medisiner, altså at effekten av et medikament kan påvirke effekten av et annet.
At ikke man får feil cocktail.
Ja, ikke du får en feil blanding, eller at du får andre virkninger. For eksempel at du får en forlenget halveringstid, eller at du må bruke mye lavere dose av en medisin.
Men du, Eivind, du snakket nå om ting som effektiviserer medisin slik vi kjenner det i dag. Ikke sant? Det er mer effektiv behandling du får når du kommer til legen, bedre kommunikasjon, sikkert sånne type effektiviseringsverktøy for sykehusdrift og prosessforbedringer der. Sånn som vi kjenner dem. Men så har du også snakket om at det finnes helt nye type måter å levere helsetjenester på. Det er den nye måten å selvdiagnostisere seg på, kanskje nye typer behandlinger og nye typer aktører. Hva er de viktigste eksemplene der?
De som har vært en interessant utvikling der er jo det at vi har fått en del behandlingsmuligheter over, eller som er nettbaserte. Og det har særlig vært innenfor psykiatri, hvor det er utviklet behandlingsmetoder som fungerer over nett.
Og hvordan?
Det er noe som kalles, eller det, jeg kjenner det litt fordi at ved psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen så utviklet man noe man kalte for e-meistring, som er da en behandlingsmodell for visse former for angstlidelser, blant annet. Og det gjelder jo ikke de mest alvorlige formene for psykiatrisk sykdom, men for de som...
Klaustrofobi eller angst for å fly?
Ja, det har vært
eller?
Sosial angst, panikkangst, slike ting. Og dette har også blitt videreutviklet av andre aktører senere, sånn at det er flere private firma også som inne I dette markedet.
Men bare hjelp meg å forstå. Så man blir satt inn I kontrollerte situasjoner hvor man må mestre det, men da innenfor det man klarer? Eller hvordan funker det?
Ja, det jo en nettside som du går inn på, og hvor du da blir veiledet gjennom dette behandlingsprinsippet som du skal forholde deg til. Jeg har ikke vært inne og sett på det selv, Nei. Så jeg har ikke forstående kjennskap til hvordan dette tar seg ut.
Men du blir lært opp til å gjøre det selv?
Men du blir lært opp til å gjøre det selv. Sånn at, Spennende. Så det er ting som har fungert veldig godt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Lite selskap. Det var et selskap som vant et av disse pitchekonferansene I Oslo for 2 år siden, som dreide seg om det å ta bilde av en føflekk og så få en ramform for forsikring om ja, det sannsynlig hudkreft eller ikke. Noe private aktører, og så forventer man behandling av offentlige aktører. Dette folk som kan kanskje litt bildeprosessering, men kanskje ikke så mye helse. De er assosiert med noe hudleger, men likevel. Hvordan skal man tenke på dette her med at det nye aktører som kommer inn, som kanskje har, også de private, de økonomisk drevne, de små. Hva gjør dette med helsetjenestene våre?
Dette jo supplement da, til helsetjenesten, og mange vil være litt avventende I forhold til den kvaliteten som leveres. Gjennomgående så vil jo dette kunne tolkes greit, og det som det sentrale jo at de som driver med det må ha gode systemer for hvordan de skal innrette seg for å behandle dataene og tolke dataene på en god måte, og ha lav terskel for å henvise videre hvis det ting som de usikre på. Men det klart, problemet med det ofte det at det blir litt ufullstendige undersøkelser, fordi at du ser bare på en enkelt liten ting, Og for eksempel når det gjelder føflekksvulster, så vil man jo gjerne se resten av huden også til personen det gjelder. Og selv om vedkommende tror kanskje at det en føflekk som ser litt skummel ut, så kan det jo være en føflekk som sitter et annet sted som et øvet øye ville tenke var mer relevant egentlig å titte på. Så vi litt borti det også I forbindelse med når det gjelder øyetilstander, hvor mange optikere har etablert seg med til dels veldig avansert fotoutstyr for å dokumentere hvordan det ser ut på innsiden av øyet. Og der gjøres det ofte funn som man usikker på hva det egentlig betyr for noen ting. Men de gjennomgående veldig flinke til å henvise videre. Så Men det blir som sagt deler av en undersøkelse i en del tilfeller, at ikke du får en komplett undersøkelse.
Det er komplement, både verdikjedemessig, men også teknologimessig. Jeg tenker også på dette med nye kunstig intelligensverktøy, som etter hvert er ekstremt gode på bildeanalyse, for eksempel type radiologibilder, ikke sant? Og det snakkes mye om at for eksempel IBM sin Watson har oppdaget en eller annen veldig sjelden form for kreft hos en kvinne i Japan, som vanlige leger ikke kunne ha oppdaget, fordi det er så vanskelig å finne det mønstret. Da. Men så tenker jeg, vi kan ikke la være å bruke den teknologien, men som du sier, det må være et menneske som bruker den teknologien og tolker den. Er det det som er den riktige modellen?
Ja, alt dette er jo nyttige hjelpemidler, men det er vel noe med at man klarer å beholde et hele omkring det, og at ikke det bare blir brokker av et sykdomsbilde eller brokker av en virkelighet som man forholder seg til. Watson for eksempel, det er jo veldig spennende med de mulighetene som ligger i data, eller i litteraturanalyse. Det er noe det han først og fremst gjør, denne lille roboten. Og det er jo en avansert litteraturanalyse, hvor man kan bearbeide informasjon fra veldig mange kilder på kort tid.
To ting jeg har lyst til å spørre deg om her i forbindelse med det. Det ene er om vi etter hvert kan finne ut så mye om både genomet vårt og helsebildet vårt, legge sammen disse brokkene på litt sånn amatørmessig måte og få helt urimelige forventninger til helsa vår. For tross alt så, altså teknologien utvikler seg eksponensielt, men det gjør ikke kroppen vår. Og så kan det meste byttes ut etter hvert, og vi kan 3D-printe både organer etter hvert, og hare kroppsdeler, og fingre, eller hendene med 6 fingre. Og, men når folk går på en del av disse her, hva skal jeg si, vekkelsesturene sine til Silicon Valley, så kommer de hjem, så er det veldig mye snakk om livsforlengende teknologier. Og nå skal vi leve 300 år, alle mann. Har vi godt av det? Er det rimelige forventninger? Er det kvakksalveri? Hvordan tenker en lege på alt dette her, hva skal jeg si, kunstig intelligens som skal gi oss til der med et evig liv?
Ja, det er mye man ikke kjenner til når det gjelder aldringsprosessen. Og vi ser at det er noe et slags maksimum. Folk lever nå, hva skal jeg si, i overkant av 100 år, da, de som lever lengst. Og så mye lengre har vi ikke klart å få det til. Men vi får jo etter hvert en økende forståelse av hva som ligger bak aldring. Og det som vel er tenkningen, er jo at vi skal ha flest mulig gode år. Og at vi søker å utsette da, lengst mulig de årene med sykdom. Det som en interessant ting i den forbindelsen er jo dette med omsorgsteknologi, som etter hvert også har blitt mer digital. Og det kan jo gå på, nær sagt, både at du har en robot som hjelper deg litt i huset, men det går jo også på overvåkning av de som bor hjemme, og at sånn sett så kan de klare seg hjemme lengre, og at det fortsatt er trygt for dem å være alene hjemme.
Ikke bare smarte hjem, men snille hjem.
Det også, ja.
Vi snakket litt grann om all den type diagnostisering, men så er det masse medisinering også som følger med dette her, ikke sant? Etter hvert kan man bygge inn ikke bare chipper som måler insulinnivåene, men også som kanskje leverer insulin i perfekt format. Altså veldig mye av problemene folk opplever har med feil medisinering å gjøre, ikke sant? Jeg har snakket med en dame som da hadde en langvarig diabetes, og fordi hun var så redd for å havne i farlige situasjoner med for lavt blodsukker, så har hun medisinert seg på en måte som gir senskader, og hadde kroniske smerter, og etter at hun begynte å måle ting med denne chipen i armen sin, så har hun da sluppet smertene for første gang i sitt voksne liv. og var veldig begeistret for dette her, men samtidig advares av myndighetene, dette I Norge, at ja, egentlig, vi har ikke god nok kontroll da, på dataene hennes. Dette bor I skyen, og vi vet ikke helt hvem som kan ha tilgang til det. Hun sier at jeg bryr meg ikke. Hvordan skal vi på en måte beskytte folk fra seg selv, eller gi dem mest mulig evne til å ta ansvarlige valg på lang sikt? Hva kan gjøres med den dataen hennes? Hvorfor spiller det noen rolle?
Det jo litt spesielt akkurat det der da, men det som myndighetene har vært opptatt av, det gjelder jo ikke bare akkurat for henne, men det gjelder jo generelt dette med at kommunikasjon, hvor helsedata formidles, at det skal være trygt, det skal være sikre måter å overføre data på, og da har de nok tenkt at måten dataen overføres på her ikke sikre nok, altså at andre da lett kan få tilgang til de og eventuelt kan benytte seg av de. Det jo interesse for helsedata fra mange aktører, både innenfor forskning og også fra private. Vi snakket litt om det innledningsvis, fordi at det å vite noe om hver enkelt sine data, det ikke bare litt, men når man får dette fra veldig mange personer, så kan man bruke det da til å forutse hvordan sykdom kan utvikles senere, og hvordan eventuelt man også skal kunne unngå det. Så det stor interesse for å ha tilgang til helsedata.
Google kan forutse epidemier, mener de?
Ja, det er jo noen som... Det er jo, så det er jo noe med hvordan man da etter hvert behandler store datamengder og kan kombinere da informasjon både fra genetiske data og også eksponeringsdata, miljødata, forskjellige slag. Så det...
Men Eivind, du fortalte meg et ganske spennende eksempel når vi snakket på, om en morder som ble identifisert på en litt sånn rundt om måte. Kan ikke du fortelle det?
Ja, det, i korte trekk da, så var det en person I USA som hadde begått flere drap. Dette var for mange år siden, og så hadde man DNA. En DNA-profil på denne personen, men man klarte ikke å komme videre og finne ut hvem det nå egentlig var. Og så, inntil at man da plutselig fikk et treff I data som lå I en database, for hvor personer da hadde deponert sine gendata I forbindelse med at de var interessert I å finne fram til slektinger. Så...
Dette var slektninger som anga ham?
De anga han jo ikke, da, men da hadde da de som drev etterforskningen her, de hadde da fått napp og sett at hans DNA-profil, den var forenlig da, med at han kunne være I slekt med noen av de som hadde deponert sine gendata I denne databasen. Og dette har jo da I ettertid utløst store diskusjoner, sånn I utgangspunktet så vil man jo tenke at dette var jo en veldig god måte å bruke de dataene på, fordi at da fikk man fatt I denne personen da, som hadde gjort begått alvorlig kriminalitet. Men samtidig så reiser det da spørsmålet om dette med samtykke, og hva har du samtykke til at dataene dine skal kunne brukes til? Og det vi veldig nøye med I Norge, det jo at hvis vi skal gjøre et forskningsprosjekt, så må vi innhente samtykke fra de personene som skal delta, og ønsker vi neste runde å analysere dataene på en annen måte enn det de har samtykke til, ja, så må vi spørre dem på nytt. Og det også noe av det som ligger I denne personvernforordningen fra EU, og som implementert I norsk lovgivning også, nemlig at hvis dataene innhentet under en forutsetning, og du ønsker å bruke de til noe annet, ja, så må du innhente samtykke på nytt. Mm.
Kan du si noen ord om det noen områder hvor Norge ligger spesielt godt an I forhold til digital medisin?
Ja, det som spesielt med Norge, I hvert fall hvis man ser på det fra sånn forskningsståsted, som liksom den innfallsvinkelen jeg har, så det vi har I Norge veldig gode registre for personopplysninger av forskjellige slag som myndighetene har bygget opp gjennom mange, mange år. tenker sånn som på fødselsregisteret, vi har en del andre registre, også dødsårsaksregisteret, vi har et reseptregister, og disse registrene er gjennomgående komplette og for hele befolkningen, og det er få land i verden som har slike registre. Og, så de er da en, hva skal jeg si, gir jo da betydelig informasjon om en befolkning gjennom mange år. Og kobler man disse registrene mot ulike biobanker, så vil man kunne bruke de til å si noe om risiko for utvikling også av sykdom. Mm. Så der er det, det har vært et fortrinn for norske forskere gjennom mange år, og det er også en del kommersiell interesse knyttet til dette, å kunne utnytte norske biobanker, norske helseregistre, for å da i neste runde komme fram til hvilke faktorer er det som disponerer for sykdom. Og det er for eksempel for farmasøytisk industri, så det er spennende, da kan de prøve å utvikle medikamenter som retter seg mot denne risikofaktoren som i neste runde da kan føre til sykdom.
Hvis det er noe som på en måte vi skal gjøre i fellesskap for å komme på riktig side av digital medisin i fremtiden, om det er noe regulering eller om det er noe opplæring, eller hva tenker du er viktig å gjøre riktig nå fremover?
Det som er vesentlig er jo at man opprettholder en høy grad av tillit hos hver enkelt. At myndigheter og de som bruker data, at de viser seg tilliten verdig. For hvis den mister tillit, så vil det i neste runde også gjøre det vanskeligere å få tilgang til, eller at da vil ikke folk dele sine data. Og det tror jeg vil bremse utviklingen innenfor dette feltet. Så det er vesentlig at folk opplever at måten dataene nyttes på gjøres på en fornuftig måte og en god måte, og at data oppbevares trygt, og at de blir brukt slik som det er avtalt at de skal brukes. Disse hendelsene som vi har sett nå, for eksempel med Facebook som hadde levert ut data til Cambridge Analytica, dette er jo data som for den enkelte kanskje ikke betyr så veldig mye, men når de blir brukt i en annen sammenheng, så er det et alvorlig tillitsbrudd. Og så det er veldig vesentlig at vi klarer å holde vår sti ren i så måte, og at både vi som jobber med data i forskningssammenheng, og også de som skal bruke data i andre sammenhenger, at de gjør dette på en riktig og god måte.
Jeg har lyst til å spørre deg et veldig kort spørsmål om økonomien i dette her. Har vi råd til å... vi har ekstremt god helsetjeneste. Men mer og mer kan fikses, og mange av de behandlingene er svært dyre. Og så er våre forventningene økende også. Hvordan vil økonomien i et offentlig velferdssystem utvikle seg i forhold til denne digitale veksten?
Ja, det er jo mange som gjør dette, eller interessen for dette er jo i veldig stor grad begrunnet økonomisk, fordi at man tror at det kan ligge betydelige innsparinger i det. Og et par eksempler der er jo, det ene er jo at hvis du kan få folk til å bo hjemme lengre når de blir eldre, så er det noe som sparer mye ressurser. Og noe annet som er vesentlig, det er jo innenfor det som vi da kaller persontilpasset medisin, det er jo å finne frem til hvem er det som har nytte av en bestemt medisin. For det er ingen medisin som er så dyr som en medisin som ikke virker. Mm. Så det å slippe å behandle personer med medisiner som ikke virker, det vil være en stor innsparing. Så det er mange ting her som vil kunne gi innsparinger. Men det er klart, de å utvikle en del av disse nasjonale tjenestene innenfor IT-tjeneste, det er kostbart.
Siste spørsmålet mitt, Eivind, er ditt råd da, til vanlige folk i forhold til det som kommer av alle disse her fantastiske diagnostiseringsverktøy og selvbehandlingsverktøy. Og, hva mener du er viktig at folk gjør nå eller det ikke gjør noe?
Ja, det kan jo være litt krevende for mange, det at det skjer så mye nytt på en gang. Men det er jo vesentlig å prøve å være åpen og henge med så godt man kan. Og så stiller det også økende krav til hver enkelt av oss, fordi at vi må være mer bevisst på både våre egne opplysninger og hvilken form for behandling som vi ønsker å ha. Jeg tror det at dette er ting som vi må starte med tidlig. Mm. Så det å få en større kunnskap om disse tingene helt ifra barnsben av, så det må inn i skole, og for det krever en utdannet befolkning for å klare å ha et bevisst forhold til alle de mulighetene som etter hvert åpner seg.
Så ikke bare må vi kunne kode, men vi må kunne litt biologi og medisin i tillegg for å kunne få brukt disse verktøyene.
Dette kravet til at du skal være delaktig i mange ting, det gjør at det er nødvendig da, at du setter deg inn i hva det egentlig er det dreier seg om.
Så det er faktisk kanskje lurer å gå og se på den magiske kroppen enn å google enda en skummel symptom på stress?
Ja, du kan gjøre begge deler. Det går an.
Du sa til meg at du kan oppleves litt konservativ på dette her. Jeg synes du har vært utrolig optimistisk og oppmuntrende på at vi skal gjøre med denne teknologien som veldig mange av de andre som endrer fremtiden vår, og det er å rett og slett gå ut og lære så mye vi kan for å kunne utnytte dem på en konstruktiv måte.
Det høres ut som en flott oppsummering.
Tusen takk for tiden din, og takk til dere som lyttet.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 er forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten er sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.